Падкасты Радыё Свабода.
Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх слухачоў. Сёння ў нашым падарожжы ў БНР адгортваецца новая старонка. Партызанскія атрады ўзялі пад кантроль найважнейшыя аб'екты Менску 9 снежня 1918, атрымаўшы ад нямецкай салдацкай рады 1000 вінтовак. Першыя часткі бальшавіцкіх войскаў увайшлі ў горад 10 снежня. У той самы дзень губернскі рэвалюцыйны камітэт выдаў загад: «Правительство белорусских помещиков и капиталистов, Белорусская Рада, объявляется низложенной и распущенной. Все члены этого правительства подлежат аресту и немедленной передаче в руки военно-революционного комитета. Все городские думы и земства объявляются распущенными и назначаются комиссары городского хозяйства. По всей Минской губернии восстанавливается власть советов, и всякий, идущий против советской власти, считается врагом народа и подлежит расстрелу. Все распоряжения военно-революционного комитета и его эмиссаров подлежат беспрекословному выполнению под страхом тягчайшей революционной кары. Рабочие и крестьяне призываются бдительно стоять на страже революции и советской власти и беспощадно расправляться с белогвардейцами и контрреволюционерами». Выезд незалежников, у адрознення ад панічных уцёкаў з Менску бальшавікоў у лютым, быў спакойным і арганізаваным. З выездам дзеячоў БНР з Менску ў Вільню на пачатку снежня 18-га пачынаецца доўгае выгнанне беларускай незалежніцкай палітыкі з беларускай зямлі. Кароткі эпізод вяртання ў 19-20 годзе падчас польскай акупацыі Беларусі будзе таксама толькі адной з шматлікіх станцыяў на гэтай дарозе, бо дзяліць уладу з беларусамі палякі і блізка не збіраліся, і былі ў гэтым сэнсе горшыя і за немцаў. У Вільні Рада народных міністраў БНР таксама затрымалася ненадоўга. Немцы рыхтаваліся пакінуць горад і перадаць яго бальшавікам. Аддзелы польскай самаабароны, не чакаючы адыходу немцаў, 31 снежня перанялі кантроль над большай часткай гораду. Заставаліся ў Вільні і літоўцы, якія 1 студзеня 1919 году сімвалічна вывесілі над замкавай гарой літоўскі трыкалёр і тут жа эвакуаваліся з немцамі ў Коўна. У першыя дні новага году спрабавалі змагацца за ўладу і мясцовыя камуністы, якія акапаліся ў доме на вуліцы Вароній, адкуль іх урэшце выбілі польскія легіянеры. Урэшце з Вільні мусілі ўцякаць і палякі. 5 студзеня ў горад увайшлі бальшавікі. Брудныя, касавокія, у парваных шынялях, каму ледзь да каленяў шынялі даставалі, у другіх амаль па зямлі валачыліся. Ружжы на шнурах віселі праз плячо. «Божа мой», думала я, «і гэтыя абадраныя банды хочуць свет заваяваць». Так іх пабачыла вільнянка Юльяна Дубейкаўская. Але беларускія палітыкі гэтых падзеяў ужо не заспелі. Яшчэ 27 снежня яны выехалі ў горадню, усё яшчэ занятую немцамі. Горадня была занятая не толькі немцамі. Горадня і горадзіншчына размяшчаліся на тэрыторыі, якая тады была належала новастворанай літоўскай дзяржаве. Апошнюю Нямеччына афіцыйна прызнала яшчэ 23 сакавіка 1918. У лістападзе, калі Нямеччына ўжо прайграла вайну і вызваленне акупаваных тэрыторыяў было пытаннем месяцаў, калі не тыдняў, Літва прыняла часовую канстытуцыю, утварыўся ўрад. У літоўскую дзяржаўную раду, Тарыбу, былі кааптаваныя 6 прадстаўнікоў віленскай беларускай рады. Пры ўрадзе было ўтворанае міністэрства беларускіх справаў на чале з Язэпам Варонкам. У беларускія паветы Літвы міністэрства прызначыла сваіх камісараў. у такой городні і опинувся у кінці снежня старшиня Ради народних міністрів Антон Луцкевич і некалькі міністрів ягонага кабінету. За часи сядзення ў горадні ўся дзейнасць у Раду БНР абмежавалася напісаннем пратэстаў супраць улучэння этнаграфічных беларускіх тэрыторыяў у склад Польшчы і супраць усеагульнай мабілізацыі ў Вільні, абвешчанай польскім вайсковым камандаваннем. Беларускі прэм'ер бараніў патэнцыйную тэрыторыю Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў тым самым часе новаспечаны міністр беларускіх справаў літоўскага ўраду Язэп Варонка усяго за год перад тым першы старшыня народнага сакратарыяту БНР, бараніў ад палякаў тэрыторыі літоўскай дзяржавы. Горадзінскі, Сакольскі, Беластоцкі, Бельскі, Ваўкавыскі, Белавецкі і Слонімскі паветы старой Горадзінскай губерні, Аўгустоўскі павет Сувальскай і Лідскі павет колішняй Віленскай губерні. Яны і былі на пачатку 19-го году ў юрысдыкцыі Міністэрства беларускіх справаў Літвы. У горадні дзеячы БНР даведаліся і пра здарэнне, якое адбылося ў Смаленску 1 студзеня 19-го году. Праўда, мясцовыя газеты паведамілі пра гэта толькі праз 10 дзён. Бальшавікі абвясцілі аб стварэнні незалежнай савецкай беларускай рэспублікі. Гэта ўсіх нашых так наэлектрызавала, што ўсе як адзін гатовыя ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі. Гэткае настраенне выявілася і на засяданні Рады, піша Антон Луцкевіч у сваім дзённіку. Новаствораная незалежная савецкая Беларусь неўзабаве абвесціць пра федэрацыю з савецкай Расіяй і прыняцце савецкай канстытуцыі. Усё ж гэта наша вялікая перамога. Усё праводзіцца паводле рэцэпту, аб якім я ў Кіеве трактаваў з Ракоўскім, не хавае свайго энтузіазму Антон Луцкевіч. Сэнс і мэту абвяшчэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусі вызначыў Сталін у дакладзе на пасяджэнне ўсерасійскага ЦВК за суткі да перадачы будучаму кіраўніку Савецкай Беларусі Мяснікову паведамлення аб рашэнні ЦК РКПБ стварыць Беларускую Савецкую Рэспубліку. Теперь Советская Россия переживает период постепенного революционного самоопределения окраин, которое завершается добровольным братским присоединением их к Российской Республике. Принцип самоопределения путем взятия власти самим народом, этот принцип является тем единственным путем, при помощи которого возможно восстановление единства России и определение мощи Советской России. Это на тему «Сталин думае пра Беларусь».
Вы слухалі падкаст «Радио Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.